จะซื้อจะจะเห็นเมื่อเขาไม่ใช่สัตว์จะเป็นบุคคลและเขาที่ได้เห็นเป็นสิ่งนั้นได้ก็ต้องอาศัยพิจารณาลึกซึ้งละเอียดลงไปตั้งแต่พิจารณาเห็นธาตุสื่อดินน้ำให้เป็นธาตุสื่อดินน้ำไปลงในเรื่องของอสุภะสติตื่นเนี่ยการสายที่สองที่เราพาท่านเสด็จและพาท่านพิจารณาเสด็จอธิบายตามมาแล้วนั้นมันต้องแยกแยะออกไปเป็นสัตว์เป็นส่วนไปจนกระทั่งมีตัวมีตนไม่ใช่คนท่านหลวงพ่อมาเปรียบเหมือนกับว่าหมูเนื้อหมูก็ดีเนื้องูก็ดีที่เขาเล่าแล้วไปขายในตลาดนะครับก็จะเป็นตัวซื่อตัวเมียนี่ก็เลยตัวเผือกตัวดำไม่เห็นเนื้อแล้วไม่รู้สึกเลยคนเราก็เมื่อพิจารณาถึงธาตุผีน้ำไปลมเป็นสัตว์ธาตุไม่ได้เป็นในตัวและไม่เกิดสังขารทั้งหมดที่จะพิจารณาถึงสัตว์นั้นไม่เกิดสังขารง่ายมันต้องอาศัยตายเงียบหายจะตั้งสติพิจารณาคือจะต่อกายอย่างเดียวแล้วจะพิจารณาจะเกิดเอาเถอะถ้าหากจิตยังว่าท่านเป็นสมาธิมันจะยังไม่ชัดไม่เป็นสัจจะว่าอยู่นั่นเองคือท่านอธิบายนั่นอธิบายเป็นเนื้อทางสัจจะว่าแต่เราที่จะทำให้เป็นถึงสัจจะว่านี่มันจะทำง่ายมีเรียกว่ากายานุปัฏฐานคือปัฏฐานเวทนาในวัฒนาสีรฐานพูดถึงเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์และความเฉยก็ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกายทุกกายบางทีไม่ทุกข์ใจบางทีทุกข์ใจไม่ทุกข์กายบางทีพร้อมกันทั้งกายทั้งใจเห็นอยู่ด้วยตั้งแต่เอาเถอะบางทีทุกข์กายใจไม่ทุกข์บางทีทุกข์ใจกายไม่ทุกข์จะต้องสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการทั้งเรื่องกายแต่ใจซึ่งมันมีทั้งทุกข์ทั้งทุกข์โสมสะโสมมาอยู่ไหนมีแต่ความมีกายกับใจที่เจ็บขาเวทนานั้นการพูดถึงเรื่องที่เจ็บขาแล้วนั้นเนี่ยตัวอย่างตอนใจสันติสุขคนเรามีสุขกับทุกข์อยู่ประจำที่จะถึงวิเศษขาจะง่ายผู้ที่เจริญฌานสมาธิสมบัติพอจะละปล่อยวางรูปขันธ์ที่ปล่อยวางรูปนามถึงจะถึงวิเศษขาหรือเท่านั้นจะอธิบายย้ำอีกว่าเวทนาคือความทุกข์เป็นของมีค่ามีค่าสูงกว่าทุกขเวทนาเพราะอะไรคนเราในโลกเกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้ามันมีทุกอย่างเดียวแต่แรกนั้นคนประมาทหมดถ้าทุกนั่นเองคนนี้ไม่ประมาทดื่มล้นก็เกิดแต่สนทำมาหายเรื่องชื่อก็เพราะทุกคนทำเรื่องเส้นทางก็เพราะทุกฝึกหัดภาวนาทำสมาธิก็เพราะทุกอยากพ้นจากทุกพระพุทธเจ้าในยกทุกขึ้นเป็นเหตุให้พิจารณาอย่างไรธรรมจักรปฏิบัติธรรมสุตปฏิบัติธรรมที่เป็นเทศนาและปลายสื่อปฏิบัติธรรมในกับพายวันกันแรกและคำแรกคือยกทุกข์ขึ้นในพิจารณาในธรรมเทศนาอย่างอื่นๆในการอื่นๆก็ตามที่จะยกทุกข์ขึ้นมาแสดงน้อยและเกินโดยมากแสดงแต่เรื่องทุกข์ยกทุกข์ขึ้นมาแสดงมีว่าถึงเรื่องเวทนาคนสามัญในคนเราทั่วไปชอบสุขเวทนาเพราะเรายังประมาทอยู่เมื่อท่านไม่ประมาทแล้วท่านชอบทุกข์พอทุกข์ก็จะทำงานคือทุกข์เป็นต้นสื่อให้ได้ดีได้ดีทั้งหมดดังอธิบายมาแล้วมีว่ามาแล้วสองกันอันนี้ว่าถึงเรื่องจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานพูดถึงเรื่องจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานซึ่งเป็นข้อที่สามลำดับจากกายมาเวทนา พูดถึงเรื่องจิตมันสุขดานนะจิตนั้นทุกคนนั้นมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นตัวยังไงมันก็ยากเหมือนกันถ้าไม่พิจารณาทั้งเรื่องธรรมเทศนาพระเจ้าท่านสอนให้พากันฝึกหัดจิตนะมันของลึกละเอียดจริงๆน่าชมปัญญาทั้งตัวเองลึกบ่ายทั้งตัวเองลึกซึ้งละเอียดจนมากเขาในตนในตัวหยิบยกขึ้นมาเทศนาให้ตนพิจารณาเห็นตามได้นี่จะง่ายอย่างไรอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็เข้าใจพากันมีจิตแต่งแล้วเจอเห็นจิตของตนเองจิตในตาเป็นตนเป็นตัวไงจิตรู้ใจหมายความมันเดียวกันแต่หากจะพูดเป็นจำนวนแล้วมันตอบมีความหมายติดกันนี้บ้างจิตคือผู้คิดตัวนึกเรียกว่าจิตใจนั้นหมายความของกลางมีใช้จำนวนว่าห่างคือใจมือกับกลางมือเมื่อใจคนมีแต่ทำกลางอกเรียกว่าใจใจไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยเลยใจอธิบายว่าใจนั่นคือเป็นของกลางเราจะน้อมไปทางชั่วก็ได้น้อมไปทางดีก็ได้เป็นเรียกว่าใจเราจะคิดนึกไปทางไหนก็ได้ตรงไปทางไหนก็ได้ถ้าเราคิดนึกมันหยุดกลางหยุดตรงกลางเลยเฉยๆเลยจึงเรียกว่าใจก็หมายถึงอย่างนี้อธิบายอย่างนี้จิตนั้นว่าทั้งเรื่องจิตคิดจนนึกมีตลอดเวลาความคิดความเล่นกันนั่นเองหยุดยั้งแม้แต่นอนกลางคืนที่เราเรียกว่าฝันจะคิดจิตคิดนั่นเองจะตาจะจ่าสติเลยกลายเป็นความฝันเลยใช่ไหมเมื่อพูดถึงเรื่องจิตเป็นพิจารณาในทางพุทธศาสนาถือจิตเป็นใหญ่ดังหลักที่ว่ามโนสุทังสมาธมามโนสุทังมโนนายามมโนสายเตตะเนนาภาเตวาสโลติวาธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนพูดใจของนั้นภาษาเราแปลเป็นใจเหมือนกันแต่ในบาลีเรียกว่ามโนทำทั้งหลายมีใจเป็นก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วโดยใจจะพูดจะคิดจะนึกอะไรต้องสำเร็จมาจากใจมีในทางพุทธศาสนาที่ใจเป็นใหญ่ในสมัยทางยุทธยาศาสตร์นั้นเขาไม่ต้องสืบแล้วทางเลือดต่างมันจะเปลี่ยนมันก็เคลื่อนสมัยสว่ามันมีใจนั่นเองก็เคลื่อนประสาทมันก็กระตุกหูมีความรู้สึกถ้าไม่มีใจมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนกับคนตายคือประสาทตายแล้วไม่มีความรู้สึกแต่ว่าประสาทอื่นมันยังมีอยู่ยังรู้สึกได้อยู่ประสาทตายนั่นไม่มีความรู้สึกอย่างทางตาทางหูเนี่ยหรือว่าอะไรก็ว่าในตัวของเราบางอย่างเป็นแสงขาเป็นต้นถ้าตรงไหนมันประสาทมันตายมันไม่ได้มีความรู้สึกไอ้ตัวที่อื่นมันมีความรู้สึกอยู่ที่นั่นมันไม่ต่างหมายความว่าตัวรู้สึกนั้นคือไม่ใช่ประสาทอย่างเดียวประสาทมันเป็นสื่อให้เป็นสื่อสารให้เข้าไปถึงจิตถ้าจิตตอนนั้นมันมีแต่ประสาทจะดีแต่ดีก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์ศาสนานี่ว่าคือจิตเป็นไงมีเชื่อนั่นทำดีทำเชื่อวุ่นดาบไม่ใช่อยู่ที่ประสาทมีที่จิตประสาทดีแสนดีจะมีตัวมีจิตไรเลยถ้าเท่าไรก็ต่างถ้าหากว่าจิตไม่ดีแล้วไม่สามารถที่จะทำประสาทนั้นให้ดีขึ้นมาได้ ถ้าจิตดีแล้วนั่นถึงไปตาดจะไม่ดีก็ตามคนใบ้ก็ทำบุญได้เหมือนกันเลยมาเจอที่นี่ฟังแล้วมาได้อยู่จันทบุรีสอนคนใบ้เพราะน้าเก่งที่สุดเก่งกว่าก็ดีสักคำว่าใบ้หมายความว่าทางใบ้คือพูดไม่ได้ทั้งหูหนวกด้วยประสาทก็เสียแต่รักษาที่แต่นี่เก่งเท่าไหร่จึงเก่งจะเป็นดีกันพอใจเขามันมีอยู่มีตรงไหนไม่ชัดใจมันเป็นอย่างเจตสังเมื่อพูดถึงเรื่องใจมันพิสดารมากมายอันนี้จะรับเข้ามาถึงสติปัฏฐานสี่ใจมันอยู่ในข้อที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะพิจารณายังไงถึงจะเห็นในใจสัจจะใจในใจสัจจะเป็นบุคคลแล้วเขาพิจารณาโดยในเดียวกับที่เราพิจารณาทั้งเรื่องกายเวทนาใจนั่นเป็นที่คิดเป็นที่นึกให้เกิดความรู้สึกในประการต่างๆถ้าพูดอีกอย่างนึงเรียกว่าอารมณ์ถ้ามันดีก็ชอบใจไม่ดีก็เสียใจดีก็ติดอกติดใจไม่ดีก็เกลียดโกรธเบื่อหน่ายไม่พอใจถ้ามันไม่พอใจแล้วจะทิ้งไหมเรียกอารมณ์ในทิ้งเราไม่พอใจแทนที่จะทิ้งไม่เอาไม่ทิ้งนี้ก็จะยึดทางนั้นยิ่งยึดมั่นยิ่งจะสิ่งที่ดีสักที่เรียกว่าอารมณ์ที่ใจเป็นคนยึดใจเป็นคนถืออันนี้ถ้าหาตอนมาพิจารณาเป็นเรื่องใจถ้าจะให้มันเป็นตัดเห็นตัดว่าใจไม่ใช่ตัดเป็นจะเป็นอะไรเราไปถือไปพิจารณาให้ถึงคนในตรงนี้ก็แล้วกันอย่างง่ายๆใจแล้วไม่ตั้งใจจะไปยึดติดถือแล้วไม่ตั้งใจอยากจะให้มันคิดมันนึกงานแล้วโกรธอย่างนี้ไม่อยากให้มันโกรธแต่มันโกรธเลยไม่รู้ตัวนั่นคืออยากจะตามมันรักมันชังมันชอบก็ตามแต่ไม่ตั้งใจหรือมันเจ็บมันปวดอะไรก็ได้ตามเลยโดยที่เราไม่ตั้งใจอยากจะให้มันเจ็บมันปวดหรือเราไม่ตั้งใจจะยึดแต่มันยึดเองมันเราถือเราพิจารณาแล้วรับไปตรงนี้แล้วกันมันจะได้เข้าใจง่ายเรียบเร็วไปอาการที่มันเป็นเช่นนั้นเรียกว่ามันนอกเหนือจากบังคับของเราเราบังคับมันไม่ได้เห็นเสียว่านี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องของจิตที่เราเข้าใจไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เราแล้วมันก็วางได้ง่ายสบายเรื่องนั้นหายไปเองนี่คำว่าสัจจะใจสัจจะจิตไม่ใช่สัจจะส่วนบุคคลของเขาถ้าจริงก็ไม่ใช่สัจความคิดก็ไม่ใช่สัจไม่ใช่ไม่มีตนมีตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทั้งนั้นแต่มันเป็นกระซ่าไปหนึ่งรู้สึกคิดไม่คิดได้นั่นนี่ความรู้สึกไม่คิดเมื่อไหร่รู้สึกไม่คิดอยู่ตามเรื่องของมันมันเป็นไปตามสภาพของมันเทียบอย่างร่างกายของเราเราคือว่าเป็นของเราจริงจริงจังอ่ะแต่คนที่สุดแก่เท่าชราไปตามสภาพของมันร่างกายมันไม่ได้บอกมาตามมันไปตามสภาพของมันเองนี่เราเห็นชาติในใจของเราแล้วบอกไม่ได้สอนไม่ฟังบังคับไม่ได้คิดก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราพิจารณาอย่างละลับอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธเองแล้วไม่อยากให้มันเกลียดมันก็เกลียดเองแล้วไม่อยากให้มันรักมันชอบมันก็รักมันชอบเองแล้วมันคาดมันไม่ได้แล้วปล่อยเลยจ้ะเรื่องของจิตอันนั้นเราจะเรื่องของเราเรื่องของเราเราจะ
พิจารณาดูตัวของเราอยู่นี่พิจารณาอะไรตัวของเราครับไอ้จิตของเรานั่นแหละเราไม่เอาอันสิ่งที่เราไม่ดีไม่ถูกเราไม่ชอบเราไม่เอาปล่อยมันเจ๊แต่จิตก็ปล่อยจิตนะปล่อยจิตที่ไม่คิดได้ขนาดเราพิจารณาเฉพาะสงบจิตอยู่ที่มันอยู่ที่มันไม่คิดไม่ที่มันไม่เกลียดไม่โกรธที่มันไม่ชอบไม่รักไม่ชังอันที่มันเกลียดโกรธแล้วมันรักมันชังมันไม่ชอบนั่นทิ้งมันเจ๊คนเดียวนั่นแหละผู้เดียวนั่นแหละนักพิจารณาได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ชักขึ้นมาแล้วแล้วปล่อยทอดทุนละได้สบายอันนี้เราจิตตานุปัสสนาเห็นจิตนั่นเป็นของไม่เที่ยงกลับกอบกลับไปกลับมาจิตนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าจิตมันวุ่นวี่วุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่อย่างนี้เองมันจะค่อยเดือดร้อนเป็นทุกข์เราไม่เอาถึงเรื่องทุกข์เรื่องกระจับกระจายเดือดร้อนเราไม่เอาเราปล่อยเป็นในเรื่องของจิตเรามาตั้งสติกำหนดจิตอันเดียวที่ว่ามันไม่ไปอย่างนั้นอันมันไปไม่เอาเอามันอันมันอยู่กำหนดตรงที่มันอยู่เมื่อกำหนดได้อย่างนี้มันปล่อยวางมันได้ความสุขนั่นจึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีเรื่องสติปัฏฐาน4จะอธิบายในวันนี้ว่าทั้งเรื่องจะพาจิตอันเดียวพิจารณาเรื่องจิตให้เป็นวิปัสสนาให้เป็นจักระว่าจิตไม่ใช่สัตตรงบุคคลเราของที่เรียกว่าอารมณ์ปล่อยอารมณ์ถ้าจะพูดภาษาฟังกันง่ายเข้าใจกันชัดไม่มีปัญหาอะไรหรอกอารมณ์ก็คือลมดีๆเนี่ยมันเป็นลมเป็นแรงในตัวในตัวคิดขึ้นมาเลยลอยเป็นตัวในตัวไปจะเกลียดจะโกรธจะรักจะชังจะชอบไม่ชอบมันก็ไม่ในตัวในตัวเนี่ยไม่ลอยก็ไม่เฉยเนี่ยแต่อย่างเราเห็นต้นเสาเนี่ยแล้วเกลียดต้นเสาเนี่ยเยอะเกินมันไม่ในตัวในตัวเลยมันจะเกลียดต้นเสาต้นเสาก็เหมือนลมนั่นแหละมันผ่านไปผ่านมาไปถูกต้นไม้ใบไม้ตรงนี้จังก็มีลมเราไปเกลียดต้นเสาเนี่ยจังรู้จักว่ามันเกิดกิเลสเหมือนกับลมพัดต้นไม้หรือใบไม้ถ้าหากว่าเราไม่เกลียดไม่โกรธต้นเสามันก็ไม่ร้าโกรธเป็นกิเลสนั่นขึ้นมาเหมือนกับลมถ้าไม่ถูกใบไม้ต้นไม้มันก็ไม่รู้สึกว่ามีลมนี่จังว่าลมพูดกันง่ายมีปัญหาเลยนี่เรื่องนั้นเข้าใจเป็นอารมณ์นั่นแล้วกันอารมณ์นั่นคือตัวกิเลสเดี๋ยวนี้เราชำระอารมณ์คือชำระกิเลสได้ได้ความสุขอย่างถ้ามีลมนิ่งแล้วก็ใบไม้ก็ไม่หวั่นไหวไม่แกร่งไม่กลวยมันก็สบายมันก็อยู่ตามเรื่องของใจของมันลมก็ไม่มีใบไม้ก็ไม่ร่วงก็ไม่ตื่นใบไม้ก็ไม่หวั่นไหวใจของเราถ้าไม่เกลียดต้นเสาไม่โกรธต้นเสาแล้วทำไมไปทุกข์เดือดร้อนต้นเสาก็ไม่ไปทุกข์เดือดร้อนต่างคนต่างอยู่มันสบายมันต้องการตรงนี้เราทุกข์ปวดต้องลมเราลมทุกข์ปวดธรรมเทศน์ไอ้ลมลมจิตใจฟังธรรมเทศนาหาอุบายอบรมตรงนี้ให้ต่างคนต่างอยู่หน้าที่ใครมีไงก็ไปสามเรื่องอย่างต้นเสาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ใดมาใครจะโกรธมันก็อยู่ตามเรื่องใครจะโกรธมันก็อยู่ตามเรื่องใครจะชอบจะรักมันก็อยู่ตามเรื่องใครจะมาชมเชยแล้วที่ทีนี้ถามมันก็อยู่ตามเรื่องเรานี่ต่างหากเราไปติดไปชมไปยกไปย่อไปชมไปเจอเราต่างหากจิตจิตของเราต่างหากถ้าจิตเราทำอย่างต้นเสามันสบายเสาก็อยู่นิ่งนะจิตของเราก็นิ่งก็จิตของเราเนี่ยมันก็สบายนั่นแหละก็โขยเวโกความสุขความสุขเกิดจากวิเวกคือว่าไม่ยุ่งด้วยกันถ้าไปยุ่งมันไม่วิเวกอยู่ป่าคนเดียวก็ไม่วิเวกถ้าไปยุ่งด้วยกันไปยุ่งกันนะถ้าไม่ยุ่งแล้วอยู่ก็หมู่เราคณะมากมายนั่นก็วิเวกอยู่คนเดียวมีวิธีชำระจิตใจความหมายในการที่เราพิจารณาจิต ให้เป็นวิปัสสนาที่ต้องการหาวิเวกตรงนี้หาความสุขตรงนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราฟังธรรมเทศนาการที่3คือข้อที่3ของสติปัฏฐาน4เมื่อเข้าใจโดยในนี้แล้วเราจะอบรมจิตของเราให้ได้รับความสุขความสบายตามสติปัญญาและตามความสามารถของตนคนใดปฏิบัติทุกคนอารมณ์ให้เห็นตามในจริงแล้วจะได้รับความสุขเชื่อมั่นในธรรมคำสอนโดยเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้แท้จริงอธิบายมาในวันนี้ก็สมควรเลยโอกาสได้แค่นี้